Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Desetine političara iz Evrope i Sjedinjenih Država uputilo je pismo visokim zvaničnicima Evropske unije i Vašingtona, tražeći da se promijeni pristup u odnosu na Kosovo i Srbiju. Kosovo bi u buduće trebalo da koordinira sa KFOR-om kako bi spriječilo eskalacije. Međutim, izostanak pritiska na Srbiju ukazuje na nedostatak jednakosti u rješavanju tenzija, navodi se u pismu. U akciji policije Kosova u Sjevernoj Mitrovici pronađene i zaplijenjene grafičke kartice, električne lampe za proizvodnju marihuane, meci i šok bombe. Savjetnica kosovskog premijera sa juga Srbije Ardita Sinani objavila je na Facebooku da je srpska policija zadržala na graničnom prelazu Mučibabe više od sat vremena. Sinani je dodala da nije dobila pojašnjenje zbog čega je zadržana, niti ko daje saglasnost za prelazak granice. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je po nalogu tužilaštva Mirzu Kapića zbog kontakata sa pripadnicima radikalnih struktura takozvane Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Tri osobe poginule su u napadu na Herson i Harkivsku oblast. Ukrajina objavila da su 22 vojnika vraćena u zemlju nakon razmjene sa Rusijom. Poljska služba za zaštitu granica zatražila je od Ministarstva odbrane da pošalje još 1000 vojnika na granicu sa Bjelorusijom uslijed povećanog broja pokušaja ilegalnog prelaska granice. Prethodno su se vojnici privatne plaćeničke grupe Wagner pojavili blizu granice Poljske u Bjelorusiji nakon kratkotrajne pobune te grupe u Rusiji. Južna Koreja evakuiše 40.000 mladih izviđača zbog nadolazećeg tajfuna. U ovoj emisiji još možete čuti o korišćenju vještačke inteligencije u novinarstvu i medijima. Za program Radija Slobodna Evropa govori profesor sa Univerziteta u Ljubljani Marko Milosavljević.
Ono što je veći problem jeste upotreba umjetne inteligencije u medijima uopšte, pogotovo u manjim medijima i u manjim sredinama, gdje za sada ne postoji neki dovoljni senzibilitet oko toga da te stvari treba da se nekako sredi, da se nekako etički i legalno uvedi.
Ponovo produžen rok kineskim kompanijama za izgradnju Dobojske bolnice, ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.
Direkcija prati same radove, mi ćemo na osnovu svakako njihovog mišljenja i preporuka koje budemo imali shodno i od njih, ali od strane zahtjeva izvođača vidjeti kako i na koji način će biti dinamika tog projekta dalje regulisana. Ono što ja očekujem svakako je, što sam govorio i prethodno, poslije 4. januara do kraja godine imamo izrealizovan navedeni projekat.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Delegacije Udruženja logoraša Mostara i Asocijacije intelektualaca Krug 99 iz Sarajeva, u kojoj je bio i američki profesor David Petgrow, danas je onemogućeno da položi cvijeće pred zgradom bivšeg logora Heliodrom u mjestu Rodoč, južno od Mostara. Umjesto toga, delegacija je cvijeće položila na kapi kompleksa bivšeg logora HVO-a, kojim danas upravlja sveučilište u Mostaru. Bila je želja da se polaganjem cvijeća izrazi protest protiv namjere da se u centralnoj zgradi nekadašnjeg konclogora, kroz koji je prošlo 10.000 ljudi, izgradi muzej HVO-a. Mirsad Behram.
Ja sam prijatelju dobio petak da ne može bez... Ako da vam on potpisao, nikakve problema, ja vas pustio, jer ja ne mogu to tako raditi.
Na ovaj način su jutros pred kapijom bivšeg logora Heliodrom u naselju Rodoč kod Mostara dočekani bivši logoraši i članovi asocijacije Krug 99. Osoba koja se nije predstavila, a za koju se može zaključiti da je radnik na održavanju, objasnila je da ne može otvoriti kapiju delegaciji jer nemaju dozvolu rektora sveučilišta Zorana Tomića. Cvijeće je ipak položeno na ulaznu kapiju odmah pored table sa natpisom sveučilišta u Mostaru. Udruženje logoraša Mostara je današnjom akcijom željelo izraziti protest zbog najavljene izgradnje muzeja HVO-a u objektu bivšeg logora. Podršku logorašima pružili su iz Asocijacije intelektualaca Krug 99, koji su izrazili čuđenje ovakvim činom. Član predsjedništva Kruga 99, Bojan Šošić, je kazao:
ovo za nas nije bio nikakav politički stav, već jedan ljudski stav, poslati signal da na ovakvom mjestu nije u redu razmišljati o osnivanju nekakvog muzeja za HVO u ovakvim okolnostima, na ovakvom mjestu gdje su počinjeni ovako gnusni zločini.
U delegaciji Kruga 99 bio je ugledni američki profesor David Pettigrew, profesor filozofije holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Južnog Konektikata, koji je uz ostalo kazao kako se svojim prisustvom na heliodromu prisjeća žrtava ratnih zločina počinjenih na tom mjestu. Ratnih zločina koji su, kako je rekao, bili dio udruženog zločinačkog poduhvata kojim se pokušalo stvoriti Herceg Bosnu u težnji za velikom Hrvatskom. Također osuđujem plan da se stvori muzej koji će komemorirati na bilo koji način članove HVO-a koji su počinili zločine upravo na ovom mjestu. Predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović naglasio je da su današnjim činom željeli odati počast stradalim logorašima, ali...
I mi smo već navikli na zatvorenu kapiju, pa znači samim tim ništa nas ovo nije ni razočaralo, ni samo su stvari potvrdili sve ono što mi godinama govorimo za te ljude koji provode takvu politiku koja je u stvari slijed svega onoga što se dešavalo 93. godine i 94.
Inače, muzej HVO-a trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u mostarskom naselju Rodoč uz sufinansiranje Ministarstva odbrane BiH. Radi se o prostoru u kojem se prema tvrdnjama bivših logoraša nalazio centralni zatvor logora Heliodrom u koji su pripadnici HVO-a zatvarali Bošnjake tokom ratnih 90-ih. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je u novembru 2017. zbog zločina iz 90-ih godina prošlog stoljeća pravosnažno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a, Mladena Naletilića na 20 godina i Vinka Martinovića na 18 godina zatvora. Nekadašnje čuvare u logoru, Miroslava Marijanovića i Antu Buhovca, kantonalni sud u Mostaru je 2007. osudio na 7 godina zatvora. Apelacijono vijeće Vrhovnog suda federacije donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Marijanović osuđen na 2,5, a Buhovac na 2 godine zatvora. Prema podacima mostarskih logoraša, kroz heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara, uključujući i građane bošnjačke i srpske nacionalnosti iz drugih dijelova BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Podgorički portal Dan je samo jedan od medija iz regiona koji nudi svojim čitaocima informacije koje obrađuje i prezentuje vještačka inteligencija. Dnevnik ovog portala čita virtuelna voditeljka Ana. Ona je proizvod vještačke ili umjetne inteligencije, a kako iz uredništva ovog portala kažu, uz blage ispravke dikcije, virtuelna spikerka vijesti pročita savršeno. Koliko se vještačka inteligencija danas koristi u redakcijama i kakve su preporuke za njenu upotrebu, Una Čilić je pitala profesora Slovenačkog fakulteta društvenih nauka na Univerzitetu u Ljubljani Marka Milosavljevića, koji radi na istraživanju ove teme.
Na osnovu vašeg rada i istraživanja koje sprovodite na polju umjetne inteligencije, kako su vaši nalazi o tome na koji način redakcije uopšte koriste umjetnu inteligenciju danas?
Pa, moje istraživanje se više bavilo s velikim svjetskim medijima koji su uz to još i veoma kvalitetni. Znači, to su bila istraživanja na medijima kao što su Guardian, New York Times, Bloomberg, Deutsche Welle ili Der Spiegel i slični. I na osnovu, naravno, tim medijima mislim da je neka više razina neke odgovornosti i razmišljanja o umjetnoj inteligenciji, pa su i urednici tu bili malo više svjesni i odgovorni kako to treba da se upotrebljava, kako naravno ne bi bilo došlo do zloupotreba, kako bi postojala pravila nekakva transparentnost i različite druge problemi koji se pojavljuju oko umjetne inteligencije. Ono što je veći problem jeste upotreba umjetne inteligencije u medijima uopšte, pogotovo u manjim medijima i u manjim sredinama, gdje za sada ne postoji neki dovoljni senzibilitet oko toga da te stvari treba da se nekako sredi, da se nekako etički i legalno uredi i naravno gdje u ovim medijima često postoje manji vlasnici kojima je interes samo jednostavan, a to je kako bi upotrebili umjetnu inteligenciju, kako bi što više troškova smanjili i dali otkaz novinarima. Znači, umjetna inteligencija može u novinarstvu puno toga pomoći, može olakšati rad novinara, urednika i svih ostalih producenata, da tako kažem, u medijskoj kući, znači i na televiziji, i na radiju, i na online-u. i može olakšati i automatizirati neke stvari koje su jednostavno veoma zamaravajuće jer treba užasno puno vremena ili su i dosadne, kao što je na primjer kucanje intervjua sa kaseta, odnosno sa traka ili sa audio. Ali naravno postoji i ta mračna strana umjetne inteligencije koje gdje kao kod svake tehnologije ono nešto što se dobiva može na drugoj strani prouzrokovati i velikom štetom za društvo i za profesiju ako se ne radi odgovorno.
A da ste možda uključivali neke od zapadno-balkanskih medija u vaše istraživanja o umjetnoj inteligenciji?
Da, u istraživanjima smo imali i par medija koji su dio, znači u prvom dijelu istraživanja i grupe Stirija iz Austrije, gdje su surađivali i mediji iz Hrvatske, kao što su 24 sata, Večernji list i njihove web stranice. A u ovim posljednjim istraživanju gdje radimo i pitanje samih uređivačkih pristupa, odnosno profesionalnih pitanja oko ljudi koji rade na tom području u samim medijima, radili smo na primjer i par medija iz Slovenije, kao što je N1 Slovenija i jedan koji je za regiju, a to je Bloomberg Adria. I u tim medijima su se naravno, pošto se radi o modernim medijima koji su i onako nekako uključeni u sve te svjetske trendove, pokazalo se naravno i tu da se radi o sličnim pitanjima, sličnim izazovima, sličnim dilemama. Često oni gledaju kako te stvari zapravo rade najveći svjetski mediji, ali moram reći da ponekad i pokušaju biti na neki način inovativni, odnosno progresivni i proaktivni, baš zbog toga što su manji i što su fleksibilniji i mogu na nekim stvarima možda malo više da eksperimentiraju nego možda Reuters ili Associated Press ili New York Times.
Kada su u pitanju preporuke za medije koji tek počinju da se bave sa generativnom umjetnom inteligencijom, profesor Milosavljević kaže da je na prvom mjestu transparentnost.
Da se stvari ne kriju od javnosti, od političara, od čitatelja, gledatelja i tako dalje. Znači svaka upotreba umjetne inteligencije u bilo kojem koraku produkcije bi trebala biti što transparentnija. Ako je neki sadržaj napravljen pomoću umjetne inteligencije ili sasvim sa pomoću umjetne inteligencije, to isto mora biti jasno objavljeno, pokazano.
Bio je to profesor sa Univerziteta u Ljubljani Marko Milosavljević, a cijeli razgovor o vještačkoj inteligenciji u novinarstvu i medijima pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Tragom objava, Radio Slobodna Evropa detektovao je kontakt između srpskih i evropskih desničara koji su spojile rastuće tenzije između Srbije i bivše pokrajine Kosovo. U Beogradu je 8. jula održana konferencija pod nazivom Evropski desničari o krizi na Kosovu. Na ovom događaju u organizaciji desničarske van parlamentarne partije iz Srbije, Srpska desnica, učestvovalo je više političara ekstremno desničarskih partija, a neki od njih bili su osuđeni zbog antisemitskih izjava u prošlosti. Vreme je za oslobađanje Kosova i Metohije. Da li je to moguće? Rekao bih da jeste. NATO danas nije sposoban da se odupre ozbiljnom aktu oslobođenja, rekao je 8. jula na konferenciji za novinare u Beogradu Nick Griffin, predsjednik pokreta Christian Nationalist Movement u Velikoj Britaniji. Griffin je bio poslanik u Evropskom parlamentu do 2014. godine ispred desničarske britanske nacionalne partije iz koje je tada izbačen. Zastupa antimigrantske stavove, a 1998. je osuđen za podsticanje mržnje zbog objavljivanja materijala kojim se negira holokaust. Generalni sekretar italijanske organizacije Forza Nuova, Roberto Fiore, također u julu na konferenciji desničara pozivao na povratak Srbije na Kosovo. Fiore je također povezivan sa neofašizmom. Prema pisanju britanskog Timesa, 1985. godine u odsustvu je osuđen kao pripadnik fašističke terorističke grupe Nuklei Armati Revolucionari. Kosovo je bilo tema još jednog online događaja u junu koji je organizovao ogranak holandske desno-orijentisane partije Forum za demokratiju, čiji lideri su u prethodnom periodu pružali podršku Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Tema ove Twitter diskusije definisani su kao pravi ciljevi NATO-a na Kosovu. U ovoj online diskusiji učestvovali su dvojica lidera desno-orijentisanih partija u Srbiji, a više učesnika kao i sam organizator događaja prema medijskim izveštajima izražavali su simpatije ili povezivani sa ruskim državnim aparatom. Događaju je prisustvovao njen lider i poslanik holandskog parlamenta Terry Baudet, kom je 2022. bilo privremeno zabranjeno da govori u parlamentu u Holandiji zbog izjave da svetom vladaju reptili, kao i zbog odbijanja da prijavi svoje prihode. Više o saradnji krajnje desnice u Srbiji i Evropi čitajte na slobodnaevropa.org.
U Nigeru je do daljeg zatvoren vazdušni prostor, odlučila je vojna hunta. Ukrajina je objavila da su 22 vojnika vraćena u zemlju nakon razmjene sa Rusijom. Južna Koreja je evakuisala desetine hiljada mladih izviđača zbog nadolazećeg tajfuna. Vijesti iz svijeta pripremio Alen Bajramović.
Vojna hunta u Nigeru zatvorila je svoj vazdušni prostor do daljnjeg, navodeći prijetnju vojnom intervencijom regionalnog bloka, nakon što su lideri odbili rok za vraćanje svrgnutog predsjednika na funkciju. Predstavnik hunte u sinoćnjem televizijskom obraćanju rekao je da zbog prijetnje intervencijom koja postaje sve očiglednija, vazdušni prostor je zatvoren. Dodao je da su dobili informaciju da strana sila priprema napad na Niger, prenio je BBC. Zapadnoafrička grupa ECOWAS ranije je upozorila da bi mogla upotrijebiti silu ako svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum ne bude vraćen na dužnost do kraja sedmice. Hunta sada čeka ECOWAS o sljedeći potez nakon što nije ispunila predsjednikov ultimatum. Rusija i Ukrajina izvele su danas posljednju nizu razmjena zarobljenika, a 22 ukrajinska vojnika su se vratila kući, kazao je to šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog Andrij Jermak. Prenosi Reuters. Pušteni vojnici su dva oficira, narednika i redovi koji su se borili na različitim dijelovima fronta, a neki od njih su bili ranjeni, rekao je Jermak. Na snimku objavljenom na Telegramu vide se vojnici umotani u plavo-žute ukrajinske zastave kako se slikaju i uzvikuju slava Ukrajini. Jermak je rekao da su iz zarobljeništva vratili 22 ukrajinska borca, najstariji od njih ima 54 godine, a najmlađi 23. Rusija do sada nije komentarisala razmjenu. Južna Koreja evakuisala je desetine hiljada mladih izviđača sa priobalja zbog nadolazeće tropske oluje Kanun. Saopštili su danas predstavnici izviđača. Svjetska organizacija izviđačkog pokreta saopštila je da je dobila potvrdu od vlade Južne Koreje da će izviđači, koji su uglavnom tinejdžeri, prije vremena napustiti oblast Buan. Vlada priprema plan kako da što brže evakuiše 40.000 izviđača, koji dolaze iz 158 država prije nego što stigne oluja. Oko 36.000 ljudi u Semangeumu bit će prevezena autobusima u područja koja nisu na putu tajfuna, rekao je zvaničnik Južnokorejskog ministarstva unutrašnjih poslova Kim Sung-ho, prenosi BBC. Šef kineske diplomatije Wang Yi saopštio je da će visoki predstavnik Europske unije Josep Borrell na jesen posjetiti Kinu. Kina pozdravlja posjetu visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost i njegove delegacije Kini na jesen, kada će biti objavljene političke pripreme za sastanak lidera kroz opsežnu razmjenu, rekao je Wang tokom telefonskog razgovora sa Borrellom u nedjelju. Borrell je, kako prenosi kineska medijska grupa, u razgovoru izrazio duboko saučešće zbog nedavnih katastrofa u Kini izazvanih obilnim kišama i poplavama. Naglasio je da on i kineski šef diplomatije žele ojačati odnose Europske unije i Kine. Iran je danas započeo registraciju kandidata za parlamentarne izbore u martu, koji će biti prvi otkako su državu potresli protesti prošle godine. Iran održava redovne predsjedničke i parlamentarne izbore od Islamske revolucije 1979. godine. Klerikalno tijelo provjerava kandidate diskvalifikujući sve koji se smatraju nelojalnim Islamskoj republici, a vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameneji ima posljednju riječ o svim važnijim politikama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Razgovori o ratu u Ukrajini u okviru šire diplomatske kampanje Kijeva za jačanje svoje pozicije na međunarodnoj sceni i izolaciju Rusije doneli su pomak učešćem Kine i smanjivanjem razlika između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata, pišu svjetski mediji. Saudijska Arabija je u subotu bila domaćin razgovora o ukrajinskom ratu, za koje je Kijev predvideo da neće biti laki, s obzirom na širok spektar zemalja koje su učestvovale, ukazuje agencija France Press. Sastanak u organizaciji Ukrajine, na kojem su učestvovali predstavnici skoro 40 zemalja, ali ne i Rusije, završen je u subotu uveče posle duge diskusije iza zatvorenih vrata, rekli su učesnici. Organizatori su uspeli da na sastanku okupe predstavnike četiri članice uticajnog bloka BRICS-a, u kojem su pored Rusije, Brazil, Indija, Kina i Južna Afrika. Na kraju sastanka u Džedi nije objavljena završna deklaracija. Pokušaj Ukrajine da u Saudijskoj Arabiji pridobije podršku desetina zemalja koje su ostale po strani tokom rata, početak je šire kampanje koja bi u narednim mesecima trebalo bi da ojača diplomatsku poziciju Kijeva za izolaciju i slabljenje Rusije, piše New York Times. Ukrajina se, prema oceni lista, suočava sa dvostrukim izazovom dok kreće u diplomatsku kampanju. Učešćem Kine na samitu u Saudijskoj Arabiji mirovni razgovori o Ukrajini su napravili mali korak napred, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da je na sastanku sužen jaz između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata. Posle završetka razgovora u Džedi, diplomate su rekle da postoji široko prihvatanje da bi centralna načela međunarodnog prava, poput poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, trebalo da budu u središtu budućih mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nova bolnica koju grade kineske firme u Doboju neće biti završena do kraja septembra ove godine. Taj rok je definisan aneksom ugovora koji je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska krajem 2022. godine potpisalo sa kompanijama iz Kine koje su dobile posao vrijedan oko 100 miliona maraka. Ovo je drugo prolongiranje završetka izgradnje nove bolnice u Doboju, javlja Arnes Grbešić.
Novi rok za završetak radova na izgradnji i opremanju nove bolnice u Doboju još nije službeno određen. Prilikom posljednjeg obilaska gradilišta sredinom jula, ministar zdravlja Republike Srpske i zamjenik generalnog direktora kineske kompanije nagovijestili su da bolnica neće biti gotova do 30. septembra. Obilnije padavine usporile su završetak preostalih građevinskih radova, naveo je entitetski ministar zdravlja Alen Šeranić.
Direkcija prati same radove, mi ćemo na osnovu svakako njihovog mišljenja i preporuka koje budemo imali shodno i od njih, ali od strane zahtjeva izvođača vidjeti kako i na koji način će biti dinamika tog projekta dalje regulisana. Ono što ja očekujem svakako je, što sam govorio i prethodno, poslije 4. januara do kraja godine imamo izrealizovan navedeni projekat.
Predstavnik kompanije China Sinopharm Yuan Zhuangjun.
Projekat se trenutno nalazi u završnim fazama završnih radova i ugradnje opreme. Radujemo se sljedećoj godini kada će lokalno stanovništvo imati pristup prvoklasnoj zdravstvenoj zaštiti.
Izvođač radova uveden je u posao u decembru 2019. Za završetak svih radova bilo je predviđeno 36 mjeseci. To znači da je bolnica trebalo da bude završena krajem 2022. godine, kada je kraj septembra ove godine određen kao novi rok. U toku realizacije projekta desile su se okolnosti uzrokovane pandemijom virusa korona, kao i poremećaj na globalnom tržištu uzrokovani dešavanjima u Ukrajini. Obrazloženje entitetskog ministarstva zdravlja za prethodno produženje roka kineskim kompanijama. Zamjenik direktora Dobojske bolnice Siniša Marić.
Bilo je to objektivnih razloga, objektivnih okolnosti zašto ovo još uvijek nije privedeno kraju. Međutim, radnici naše ustanove, a i pacijenti će onog trenutka kad uđu u ovu ustanovu shvatiti da je vrijedilo čekati.
A predstavnici oko 800 zaposlenih kažu da sama izgradnja nove zdravstvene ustanove nije dovoljna zdravstvenim radnicima. Predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite u bolnici Mladen Gostić.
Neko mora da riješi ovu situaciju. Uostalom pričamo o tome godinama. Mislim da nam psihodokoci nisu pošteno određeni. Malo je to. Uvijek služba neki primjer, medicinska sestra, to ti je 1000-1100 maraka, osnovna plata.
Dobojska bolnica je na listi dužnika za penziono i zdravstveno osiguranje. Prema Gostićevim riječima, uplata doprinosa sada je redovna, dok nisu plaćeni od 2017. do 2019. godine. Vrijednost projektovanja, izgradnje i opremanja nove bolnice iznosi nešto više od 103,5 miliona maraka. Sredstva za finansiranje se obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske, a plaćanje se vrši u jednakim mjesečnim ratama, u skladu sa ugovorom, navode iz resornog ministarstva, bez preciziranja ostalih detalja o dinamici isplate. Izgradnju nove bolnice u Doboju ne prati rješavanje drugih problema u zdravstvu, na koje ukazuju radnici i zašto su također potrebne desetine miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Gradska pijaca u Bratuncu radi samo jedan dan u sedmici, ali tada ponuda bude bogata. Najviše je proizvoda koji uzgajaju sitni poljoprivrednici na svojim imanjima. Neki od njih imaju stalne mušterije koji su se uvjerili da su svi proizvodi na ekobazi. Ovdje tezge imaju i proizvođači iz susjedne Srbije, ali i iz gradova širom Bosne i Hercegovine, zabilježio Sadik Salimović.
Poljoprivrednici su prinuđeni da na svojim imanjima proizvode sve kako bi na bratunačkoj pijaci imali širi asortiman i više mušterija.
20 godina kako radim ovdje, proizvodim sve što se mora proizvesti na našoj zemlji. Bijeli luk, crni luk, pasulj, sirće naše domaće, sirće od divlje jabuka, pekmez, sve nudim ono što se mora da proizvede kod nas.
A bi da je na pijaci u Srebrenici i Bratuncu redovno već 20 godina.
Prodajem papriku, paradajz, peršun, sve je što se ima domaćeg proizvoda. Proizvodimo ja i moj brat, 12 plastenika imamo, 10 duluma sijemo. Prodajem Srebrenica, Bratunac, pred kućom u Bratuncu na pijaci. Kupuje, evo, ne mogu da stignem paprike, onesoše sve živo.
Abidini proizvodi stignu i do Banja Luke.
Odlična, odlična, sve domaće, sve super, sve pravo, bez ikakvih hemikalija, odlično. Znači, pogotovo ovi pekmez od jabuka, divljih jabuka, to znači ne mogu ponijeti koliko traži. Pa da, nosim u Banja Luku svojim radnim kolegama.
Na Bratunačkoj pijaci ima i suhomesnatih proizvoda tokom cijele godine. Cijene su veće u odnosu na prošlu godinu, ali ima mušterija.
Ja sam Saudin Klavčić, dolazim iz Visokog, prodajem suhomesnate proizvode, redovan sam na pijaci u Bratuncu, dolazim još 10 godina, pa eto narod ne kupuje ko što se kupovalo, ali opet se nađe da se nešto proda. Pa jesmo skuptalo i meso, ali ne ide meso koje ima već koje naučio.
Majda na pijacu u Bratunac dolazi redovno iz susjedne Srbije.
Na luk, jaja, te poljoprivredni proizvode sve. Imamo svoje stalne mušterije koji znaju da je kvalitet robe i oni nam kupuju to.
Ove godine u prirodi nema dovoljno hrane za ptice koje sada opsjedaju poljoprivredna imanja. Avdo je prošle godine ubrao oko 600 kg aronije, ove godine je trebao imati i više, ali su mu ptice za 3 dana pojele sav rod. Sada ulaze i u plastenike.
Sve živo je što vidio, pojedeš, pribrani, grad, a sad napale aroniju, sad ušao u plastenik, jedu paradajz.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Olovke i bojice od recikliranog novinskog papira umjesto od drveta proizvode se u Srbiji. Fabrika u Smederevskoj Palanci iskoristila je 30 tona starih novina do sada i, kako kažu, od sječe spasila više stotina stabala. Priču donosi Nemena Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina reciklira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga apciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već apciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom svijeta. A vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Europi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvijek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno upakujemo olovke u kutije.
Olovke se spajaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procjenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope i Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.